Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hei, hei, kjære lyttere. Da vi klare for episode 138. I studio som alltid.
Kai Schwind.
Og Ingrid Brekke. I dag skal vi snakke om statskuppplanene som ble avslørt like før jul I fjor. Dessuten har Kai lest en splitter ny bok, og han kommer også med en best siden sist. Men aller først så må vi bare si noe som det ganske pinlig å ikke ha sagt før. Nemlig tusen hjertelig takk til alle som vipsa oss bursdagsgava da vi fylte 5 år.
Ja.
Det betyr masse for oss, både økonomisk og ikke minst som et sånt tegn på at, at dere setter pris på oss. Da.
Dere liker oss og viser det med penger. Det blir... Nei, det helt sant. Det blir vi veldig glad for. Så fortsett med det, men takk til alle som har gjort det. Til nå. Ok, men aller først til statskuppet. Forsøke for en ting å si. Jeg er fortsatt ikke helt vant til dette. Dette begynner jo å bli lenge siden, men hvorfor vil du ta opp dette igjen nå, Ingrid?
Jo, det jo en gang sånn med nyheter at de kommer og går, og ofte så de bare I mediebildet en kort stund.
Ja.
Men så kommer jo etter hvert, kanskje blir det mer kjent, omstendigheter og bakgrunn og sånne ting, og det har jo pågått etterforskning. Men da historien glemt, selv om de da ofte kan være mer interessante.
Mm.
Men heldigvis for oss da, så har Ukeavisa Ditt Site laget en lang og grundig artikkel om hva som skjedde både før og etter den razziaen som avslørte planene. Og den står som et såkalt dossier I utgave nummer 19. Og det hele 7 journalister som har vært med på dette, så det har virkelig vært høyt prioritert og sikkert en kjempejobb.
Kjempejobb, veldig interessant og stor lesning. Men det vel greit å ta en liten oppsummering først. 7. desember I fjor gjennomførte politiet razzia flere steder I landet. Hele 3000 politifolk gjennomsøkte 162 boliger og kontorer. Og beslagene var omfattende. De fant masse våpen, en liste med navn på politikere og, min favoritt, 120 kilo gull.
Ja, og denne lista med politikere og andre, det var jo folk som skulle arresteres og kanskje drepes.
Eller enda var det, ikke sant? Ja. Så her var det noe på gang. Dessuten ble da som resultat 25 personer arrestert, og mest oppsikt vakte arrestasjonen av Heinrich den 13., prins Royce, et medlem av en gammel adelsfamilie, som skulle bli statsoverhode etter at kuppet var gjennomført. Dette snakker jo også norske medier om, ikke sant?
Ja, ja, absolutt.
Det var mye...
Prins jo interessant.
Det interessant, ja. Hans families slott og eiendommer ligger I Thüringen. Etter krigen lå de altså I DDR, der staten overtok dem. Han har tapt en hel rekke rettsaker om å få dem tilbake. Hans familie kaller ham gal, det kan man skjønne, og brøt kontakten med ham for mange år siden. Dessuten ble Birgit Malzak Winkmann arrestert. Hun satt I forbundsdagen for AfD I forrige periode og arbeidet som dommer I Berlin, en stilling hun nå selvsagt fratatt. Og hennes nærmeste rådgiver en spåkvinne og astrolog hun også hadde ansatt på kontoret sitt I forbundsdagen. Mye her, men hvem andre var med, Ingrid?
Jo, altså denne ledergruppa, da, eller hva man skal kalle det, de hadde jo planlagt en hel sånn statsstruktur, og der skulle jo da prinsen selvfølgelig være statsoverhode, og så skulle Malzak Winkelmann være justisminister, og så det en som heter Rüdinger von Pescatore, som skulle være øverste militære leder, en som heter Peter Werner, som skulle da være militærsjefens høyre hånd. Og så det en som bare kjent som Marco H., som som da var kontaktperson til noe de kalte alliansen, og det kommer vi tilbake til.
Mm. Så hva vet vi nå om de tre siste? Vi kan jo starte med Rüdiger von Pescatore.
Ja, altså han har bakgrunn fra Bundeswehr, altså forsvaret. Og den høyeste posisjonen han fikk var jo da kommandør for fallskjermjegerbataljonen i Kalv, som en sånn militær base i Baden-Württemberg.
Mm-hmm.
Men han ble kastet ut midt på 90-tallet, for da hadde han også forsynt seg med våpen fra, som tidligere tilhørte DDR, 165 våpen, og mange er fortsatt forsvinnet. Og da utvandret han til Brasil med hele familien. Men så da, i 2021, så kom Pescatore tilbake til Tyskland, og han var da blitt 68 år, og ble en del av denne gruppa rundt denne prinsen. Og han var en sånn som reiste rundt mye og prøvde å verve folk da, til først og fremst militæret. Mm. Så det jo noe med at en helt suksessløs businessmann har prøvd å grunnlegge businesser i Brasil, men mislyktes totalt. Han skulle da være befal for denne militære staben. Da. Og de prøvde også å danne såkalte Heimatschutzkompanien, altså noen slags sånn militære grupper.
Mm.
Og det var jo disse som skulle da ta politikere og andre maktpersoner og arrestere dem, eller kanskje til og med drepe dem. Og de ville da, målet var 286 sånne enheter spredt over Tyskland.
Mm, ok, så har vi Peter Werner, mannen som skulle lede det nye militæret, ikke sant?
Ja, altså han den som jeg tror kanskje man vet minst om.
Ja.
Han er såkalt, han har også en sånn soldatbakgrunn, og så har han da i mange år jobbet som såkalt overlevelsestrener, som jo har vært da at han lærer opp folk til hvordan de skal leve i skogen alene og sånne ting. Mens den siste som tilhører den sentrale ledelsen, hva man skal kalle det, han bare kjent som Marco H., og han en skikkelig koseklump. Altså, han jo en ungdom i forhold til de andre, 49 år.
Ja, okay.
Men da han kom inn i denne gjengen, så hadde han allerede mange dommer på seg for å ha slått ned folk og fornærmet folk og bedrageri og så da.
Mm-hmm.
Så, og han gikk også rundt i militæruniform fra spesialstyrkene uten at han noen gang hadde tilhørt dem da.
Ja. Okay.
Så, og han kommer da fra Pforzheim i Baden-Württemberg, og det er ikke noe tilfeldighet. For dette var en sånn by som under pandemien ble virkelig sånn en sentral for de såkalte kvedenker, altså de, vanskelig ord, de som ble veldig mange i protest mot statlige koronatiltak, altså tvangsvaksinering, som de kalte det, og alt dette her. Da.
Mm.
Og det er jo nettopp en slags sånn spådom som sikkerhetsmyndighetene hadde, at dette miljøet som møtte under koronaprotestene kunne bli et problem senere, fordi det samlet så mye forskjellige folk.
Mm.
Så, men så var det jo i sommeren 2022, da, altså i fjor sommeren, da begynte det å spisse seg til, for de følte vel at de hadde begynt å få en del på plass. Og de håpet veldig på at de skulle få hjelp utenfra, da, at når de først begynte med dette kuppet, så skulle de få støtte fra en eller annen sånn militær makt som skulle bidra til å støtte at man styrta myndighetene i Tyskland. Da. Og det som denne hjelpen er da det de kalte alliansen.
Mm.
och som då Marco H var kontaktperson för. Ja.
Alliansen mystisk. Vad kan vi säga si om det? Vad är den alliansen?
Ja, det är ju nog det börjar att bli helt vanvittigt eller eventuellt gøy då.
Oh god.
Och det är ju det att gruppa vet inte helt de vet inte helt själv. Så det finns de hade internt också massa teorier om vad detta skulle vara. Någon tänkte att det var självaste häran till Ryssland och kanske också USA.
Okay.
Andra tänkte att det var 17 land som skulle vara med och ställa upp med 1 miljon soldater som var då klara för att ödelägga det tyska systemet. Men någon mente också att det kanske handlade om utomjordiska skapningar.
Se där, okej. Okay.
Ja, och spekulerade också om denne Marco H kanske egentligen kom från en annan planet och att det kanske fanns en slags galaktisk allianse.
Lizard person Marco H. Okej. Okay.
Ja. Mm-hmm. Nej, så det är också nog med att bland alla dessa rara folka då så är det egentligen det de har till felles är ju det att de är sån antistat.
Ja.
Och det att de har funnit varandra det är ju på något sätt det nya då som vi kanske inte har sett på väldigt länge.
Ja, inte sant. Så det är det egentligen som det som var skummelt att det är så många olika galningar som samlas och då ja. Får de rätt och slett en slags stödelse som gör det farligt. Okay. Men gruppen blev ju pågrepet för de rakt och gör något heldigvis. När hade de tänkt att statskuppen skulle ske eller dag X, tag X som de kallade detta?
Ja, alltså då skriver ju ditt site att här är efterforskaren väldigt förvirrad, men det var också sannolikt också medlemmarna i den gruppen.
Det vill jag tro.
Ingen visste akkurat när detta skulle ske och det verkar ju också som de hade en slags sån paranoia känsla ovanför varandra och att många tänkte att det var de andra eller den en andra som skulle liksom finna ut av detta akkurat när då. Mm. Eller kanske alliansen. Så de gick och väntade på ett signal som skulle komma som efter det signalet hade kom så skulle de vänta i 2 dygn och så skulle kuppen ske. Och till slut så ändte det med att den brittiske drottning Elisabeths död 8 september var detta signalet.
Aha, okay.
Men så blev planen bara utsatt och utsatt och de snackade mycket om att de var förrått och att alliansen sviktade och sånt. Och de gruppen hade ju varit under observation och övervakning och sån väldigt länge. Och till slut så bestämde politiet sig för att gå till aktion för de törte inte och vänta längre. Mm-hmm. Och bara för att uppsummera kort då vad man nu vet och det är ju för exempel att det blev underskrev, alltså 120 människor underskrev såna erklaringar om att de var med på detta. Mm-hmm. Och de lovade att de aldrig skulle säga si något om det för då det var förräderi och det var dödsstraff. Och så nu sitter det ju också många fler i fängsel, nämligen 65 stycker.
Okej, okay. Det är lite betryggande. Så må man ju säga att det är lätt att le av det, ikke sant? Och tulle med detta, men det är ju också ganska äckligt när du ramser detta upp här, vad de har planlagt och vem de är och vad de har fått tag i, ikke sant? Så hur farlig var detta egentligen, vill du säga? Si?
Alltså jag tänker mer att det kunde blivit farligt för de hade en person som hade adgang till förbundsdagen och så denna AFD tillhörde som satt i förbundsdagen de har ju adgang resten av livet.
Ja.
Och så är det ju nog med det där så många vapen och så inmari mycket pengar och det att de planlade liksom drap och sån och att de har det är en del av dessa folk som har bakgrund från militär och polis och sån som kan bruka vapen då. Så är det ju också något med att det känns ju eller inte bara känns men det ser ju ut som om dessa antistatsgrupperna har vuxit en del då. Mm. Kanske som följd av pandemin så det finns ju 23 000 av dessa Reichsbürger som delvis også, eller man kan jo si at alle disse I denne gruppa på en måte tilhører det uten at de sier det selv, ikke sant? Fordi de ikke anerkjenner staten og sånn. Og så jo også Tyskland det største, det der de har den største gruppa med såkalte QAnon-tilhengere, det var jo de som storma kongressen I USA. Den største gruppa utenfor USA jo i Tyskland. På den andre siden så har jeg jo veldig stor tro på at nettopp etterretning og politiet I stand til å beskytte Tyskland, sånn som vi så nå, de stansa det jo I tide.
Ja.
Så vi får nå bare se. Jeg ser jo også veldig frem til denne rettssaken, det tror jeg blir spennende, men etterforskningen pågår jo fortsatt, så det ikke satt noe dato.
Ja, og vi skal følge med.
Nå skal vi over til litteraturens verden og en ny bokutgivelse som det snakkes veldig mye om for tida. Og hva slags bok det her da, Kai?
Ja, dette den nye romanen til forfatteren Benjamin von Stuckrad Barre, og den heter Norvar, altså fortsatt våken, spørsmålstegn. Og dette interessant av to grunner. For det første det alltid mye oppmerksomhet rundt en ny bok av Stuckrad Barre, og så tar han opp et veldig spesielt tema denne gangen, noe som også vi har snakket om her I podcasten for ikke så lenge siden, nemlig skandalen om maktmisbruk og seksuelle overgrep rundt Bild-Zeitungsutgiver Mathias Døpfne.
Men først må du kanskje forklare litt hvem nå, Benjamin von Stuckrad Barre, bortsett fra at han har et utrolig rart navn. Jeg må jo innrømme at jeg har jo ikke hørt om han før da.
Nei, og det kanskje ikke så rart. Jeg tror bøkene hans ikke har blitt oversatt på norsk, så vidt jeg vet. Ok, Benjamin von Stuckrad Barre, vi sier navnet så ofte vi kan, så vi vender oss til det. Han et ganske kjent navn I Tyskland, født I 1975, ga ut sin første roman I 1998, Soloalbum heter den, og ble en stor suksess. Den handler om en ung mann med kjærlighetssorg, og alle kapitler oppkalt etter låter fra bandet Oasis. Mm. Ikke sant? Dette likte vi på 90-tallet. Mm, ja. så dette var veldig sånn postmodern, storm og drang litteratur, og siden romandebuten, som også ble filmatisert noen år senere, regnes han som en representant for såkalt poplitteratur I Tyskland. Dette eller var, må man jo kanskje si, en gruppe unge forfattere, nye stemmer I tysk litteratur som man prøvde å samle under det begrepet. Altså navn som Christian Kracht, Alexa Henning, Judith Herrmann, Sibylle Berg, snakker vi om I her iblant, og Takis Würge.
Men Stuckrad Barre da, har du,
Bra.
Har du lest mange av hans bøker?
Ja, jeg har lest en del I hvert fall. Han var jo en skikkelig hotshot en stund, spesielt I begynnelsen av 2000-tallet. Og da husker jeg, det må jeg bare fortelle, at han gjorde noe veldig kult. Han skrev nemlig en lang portrettartikkel I Die Zeit om teaterregissøren Klaus Peimann, en sånn veldig kjent og litt omstritt representant av det tyske regiteater, sånn slitsomme menn som bestemmer alt. Og artikkelen, veldig morsom titlen, het Klaus Peimann kauft sich keine Hose, geht aber mit Essen. Altså, Klaus Peimann kjøper ingen bukse, men med å spise.
Helt surrealistisk.
Absolutt. Og denne artikeln var full med rare replikker og observasjoner og sånt, og den ble da fremført som et teaterstykke selv I late night showet til Harald Schmidt, som et slags Beckett-aktig, absurd teatersketsj med Harald Schmidt I hovedrollen som Peimann og Stuckrad Barre som spilte seg selv. Så dette var, synes jeg var utrolig kult å meta på denne tiden, og mye bedre enn noen av de bøkene hans på denne tiden. Men så kom fallet, han hadde masse rusproblemer, var kokainavhengig I mange år, og ja, man kan kanskje si gikk seg litt vill I kjendislivet. Flyttet rundt, bodde I Schweiz, I Köln, så I Los Angeles, på et hotell I mange år, men nå har han altså flyttet tilbake til Berlin. Han har gitt ut bøker hele tiden, og alle har et slags selvbiografisk preg. Jeg synes at han har et ganske sånn skarp satirisk blikk, også et veldig morsomt språk, og jeg likte spesielt boken Panic Hearts, jeg tror den kom ut I 2017, Panikkhjerte, hvor han skriver om sin aller mørkeste tid med rus og psykisk lidelse, men også om hans vennskap med musikeren Odo Lindenberg.
Et litt odde par, kanskje?
Ikke sant? Det en rar kombo. Men også en veldig fin bok, og igjen veldig morsom, men også ganske rørende. Ja.
Men til denne helt ferske utgivelsen, da, hva slags roman det?
Ja, dette et ganske spennende prosjekt, som sagt. Altså, boken handler om et vennskap mellom en yngre mann, en journalist og freelancer, og en eldre mann, nemlig sjefen I en stor privat TV-kanal. Og så blir dette vennskapet satt på prøve når det kommer frem anklager om seksuelle overgrep og trakassering av kvinnelige medarbeidere, alle relatert til sjefredaktøren. Og mens den yngre journalisten og jeg-fortelleren prøver å finne ut hva som har skjedd og hva slags konsekvenser dette burde ha, så velger sjefen I kanalen å se andre veien og holder en beskyttende hånd over sjef-redaktøren.
Høres kjent ut. Og for den som har fulgt med, ja, så jo dette mer eller mindre historien om Mathias Døpfne, altså forlagssjefen I Springer-forlaget som gir ut Bild-Zeitung, og denne MeToo-saken rettet mot Bild-redaktør Julian Reichel, som vi jo har vært inne på ja. Et par ganger.
Helt sant, og det som gjør saken enda mer spennende at Benjamin von Stuckrad bare selv faktisk var, må man jo si, en veldig god og nær venn med Mathias Døpfner I virkeligheten. Så Stuckrad bare har også jobbet for Springer Avise, blant annet I Welt, og det var da Stuckrad bare jobbet I forlagshuset I Berlin, at først en, og så flere andre kvinner begynte å betro seg til ham om upassende adferd, seksuell trakassering og så videre som de hadde opplevd fra Julian Reichelt. Og da Stuckrad bare konfronterte Mathias Døpfner, sin venn, med sakene, så gjorde han ingenting. Tvert imot, han forsvarte Reichel så lenge han kunne, som til slutt da også førte til bruddet mellom Stuckrad bare og Døpfner.
Men siden forfatteren har så veldig god inside-kunnskap om nettopp dette, hvorfor, hvorfor har han ikke skrevet en mer sånn journalistisk eller sakprosa-bok? Hvorfor har han valgt å gjøre det som en roman?
Ja, det jo mange som lurer på akkurat det, og det alltid en slags, fint tysk ord nå, eiertans, eggdans, når Stuckrad bare uttaler seg om boken. Fordi det selvfølgelig det alle vil vite, ikke sant? Hvor mye dette? Nå fiksjon varer ekte? Og så diskuteres I sammenslengen også mye om den litterære kvaliteten på boka. Den skrevet I kjent Stuckrad bare stil, satirisk språk, pluss en del liksom rare virkemidler. For eksempel gjør noe veldig snodig, nemlig at det mange ord på hver side som I store bokstaver.
Altså versaler da, som vi kaller det I journalistverdenen.
Helt riktig, ekspertspråk, ja. Og det virker jo litt som ordene blir brølt, ikke sant? Det mange som har spurt hvorfor det sånn, og han har også blitt spurt om det, men han sier bare, ja, jeg synes det var morsomt. Så det litt sånn ADHD-aktig som han selv også virker, som han skriver, så det litt rart. Men nå diskuterer kulturspaltene, det nå den store MeToo-romanen som Tyskland har trengt, og det egentlig riktig at en mann, og da spesielt en som har vært ganske nær denne maktfulle, toksiske maskuliniteten, skriver en sånn bok, og ikke en kvinne? Og da svarer jo Stuckrad bare, jeg bryr meg rett og slett ikke om denne diskusjonen, og det egentlig en avsporing av debatten. La oss heller fokusere på hvor fienden egentlig sitter. Han mener at vi må fortelle disse historiene, og det selvfølgelig viktig at kvinner forteller den og får plass, men han har allikevel undret seg også over hvor alle menn, de som har vært vitne til det som har skjedd, de som har vært I nærheten av dette, og hvorfor sier de ingenting?
Ja, jeg tenker også at det kjempeinteressant å få høre om disse mannemiljøene og hvorfor det har blitt sånn da. Men tenker du at han kanskje skrev boka fordi han hadde dårlig samvittighet selv?
Ja, det synes jeg et veldig, veldig godt spørsmål. For meg passer denne boka veldig godt i verket så langt til Stuckrad-Bare, som alltid har hatt et problematisk forhold til menn som har makt. Han har oppsøkt dem, ikke sant? Kanskje for å finne en slags farsfigur eller sånn. Da kan man finne noe interessant om man ser i biografien hans. Og dette skinner gjennom i romanen også. Men samtidig er det også en slags skuffelse av hvor moralsk forkastelig denne vennen her har vært. Jeg har hørt et langt intervju med Stuckrad-Bare, hvor han sa at han ville skrive en bok om makt og avmakt, og at han ikke ville bare fortelle om døpene, selv om dette var den opprinnelige impulsen, men om makt og undertrykkelse i hele samfunnet. Og der også hvor naive, også sånne antageligvis opplyste, oppegående, smarte menn som han selv fortsatt er rundt dette, ikke sant? Og da finnes det en veldig sterk scene i den boka, hvor han møter Sofia, en programleder i den TV-kanalen. Og hun snakker om den de kaller for fummelopi.
Jaha.
Altså en sånn grafsefar, en sånn ekkelslesk lydtekniker som alle i TV-kanalen kjenner til, som når hun da skal feste mikrofoner på de kvinnelige programledere for eksempel, tar seg litt ekstra tid å ta på puppene og grafse på dem og sånn. Ja, veldig ekkelt. Og sånn reagerer jo også jeg, fortelleren. Han var veldig sjokkert. Men så blir Sofia, hun klikker litt på han, fordi hun sier, men herregud, kjære deg, hva tror du, hva slags liv vi har? Vi har blitt opplatt siden vi er 12 år gammel, at vi må bytte side på veien når det kommer en skummel mann mot oss. Vi later som vi er på telefon når vi egentlig ikke er det, bare så ingen snakker til oss, ikke sant? Vi får tilsendt dick pics på Tinder, selv om vi ikke ber om dette. Vi har på øretelefonene uten å høre på musikk, så ingen snakker til oss. Når vi får spandert en drink når vi er ute på byen, så følger vi med til barn at ingen tar inn noe rape drugs inn i drinkene våre og så videre. Så dette er livet vårt, så ikke var så sjokkert nå på grunn av fummelopien, fordi dette er peanuts sammenlignet med det som vi egentlig hadde. Og dette synes jeg var en ganske kul og sterk scene som viser litt at jo, vi spesielt menn i makt, men også alle kunne ha lyttet og sett og hørt og fulgt litt med før, hvordan mange kvinner har det, ikke sant?
Mm. Ja, men det, ja. Men hvor personlig er det her egentlig for han? Altså, man skjønner jo at mye av dette spiller på hva han selv har hørt og opplevd og sånn. Men nå får han jo masse oppmerksomhet, og det er vel kanskje ikke så lett.
Ja, altså jeg tror han på en måte digger han denne oppmerksomheten. Sånn er han bare, sånn har han alltid vært, og han liker å være i talkshows og bli intervjuet og sånn. Men jeg tror allikevel at det er sånn to sider av denne medaljen. På en måte tar Stuckrad-Bare et slags eierskap av denne saken som tydeligvis har preget han og kanskje traumatisert han litt også i måten han fiksjonaliserer dette, sånn apropos den dårlige samvittigheten du nevnte. Men dette her er jo ikke bare med tanke på hvem han da tar for seg, ikke sant? Hvem som omtales mellom linjene, mer eller mindre skjult. Og det synes jeg var ganske interessant i det intervjuet jeg hørte, fordi helt på slutten så ble han spurt, ok, Benjamin, hvor modig var det å skrive denne boken? Og da ble han sånn helt stille og sier selv, det er litt vanskelig å svare på dette her nå, fordi jeg pleier jo å ironisere alt og tulle med det, men jeg klarer ikke det. Jeg må innrømme at jeg har det ganske fælt for tiden, fordi jeg har en motstander som er stort, og jeg får faktisk press og trusler, sånn diffuse, som jeg vet hvor de kommer fra, men uten at jeg klar å bevise dette.
Og de har jo ganske stor makt, Bildt-Zeitung og de andre, de kan jo finne på å skrive hva som helst hvis de vil det.
Ikke sant, men også sånn privat og det som folk sier og bekjenter og sms ukjente som han får og så videre og så videre. Så han sa selv, jeg håper nå at denne boka som prosjekt og min offentlighet rundt det snart tar slutt, fordi ellers imiterer kanskje livet kunsten, og det har jeg ikke noe særlig lyst til. Så ja, dette var en modig bok, og kanskje var det ikke helt en bok, dette var en wolfgeschoss som jeg har kastet foran meg, altså en slags våpen som jeg har kastet foran meg, og det blir spennende å følge med her også.
Det var jo du som også foreslo en best siden sist for denne gangen, Kai, og jammen er ikke den også relatert til forrige tema. Du tar nemlig for deg en restaurant der både Stuckrat Barre, Mathias Döpfner og en hel rekke bildjournalister liker å spise.
Absolutt, og jeg fant en kjempeinteressant og veldig lang artikkel i Der Spiegel om nettopp denne restauranten, nemlig restaurant Borchardt i Berlin Mitte. Borchardt er jo verdenskjent, må man si, mest fordi det er den ultimative kjendisrestauranten i byen. Alle, virkelig alle, både nasjonale og internasjonale kjendiser fra underholdningsbransjen, politikk, næringsliv, idrett, you name it, har vært der, spist og drukket, og ikke minst minglet her. Artikeln som vi kan lenke til på Facebook til alle lytterne våre som snakker tysk, er en slags, ja, en slags blanding av en kulturhistorie og intervju med restaurantens eier Roland Mary i anledning av at Borchardt hadde 30-års jubileum i fjor. Så det jo litt kult, Ingrid, at både du og jeg faktisk har vært på Borchardt og spist da, ikke samtidig, men på ulike tidspunkter. Husker du noe fra ditt besøk?
Ja, altså jeg husker ikke hvem det var som inviterte meg, men det var en jeg skulle intervjue. Så jeg gjetter at jeg var en politiker, ja. Og det var til lunsj.
Ok.
Det gjorde jo inntrykk på meg, fordi jeg synes det er et veldig flott sted, altså med sånn mørkt tre og lysekroner, og veldig sånn stilfullt. Kjempeproffe, vennlige kelnere og sånn. Men jeg må jo innrømme at jeg så ikke en eneste kjendis her, altså.
Ja, ikke at, som du vet om, da.
Altså, nei, det var det.
Kan jo ha vært mange tyske kjendiser i hvert fall, som du ikke kjente til på den
tiden. Ja, kunne vært fullt av kjendiser der.
Ikke sant, var det sikkert. Ja. Ja. Jeg har også vært der, jeg tror det var i 2005, og jeg har spist wienerschnitzel, som er jo en av de spesialitetene til Borchardt. De har et veldig sånn enkelt, men litt fancy husmannskost på menyen, ikke sant? Sånne gode råvarer og alt det der.
Litt sånn bistro.
Ja, ikke sant? Sånn bistromat. Og jeg så en kjendis, nemlig Odo Jürgens. Det er noe for eldre lytterne våre som har kjent til i Tyskland. Det er en veldig kjent slagersinger, må man jo si. Han satt på bordet ved siden av, så dette var litt gøy. Men så det jo noe litt rart med Borchardt. Det jo egentlig et paradoks, altså et sted som har vært trend og hip og happening i 30 år, spesielt i Berlin, altså en by som har så mye i forandring og preget av forandring, og ikke minst også kjendiskulturen selv, ikke sant, som skifter og morfer hele tiden. Så hva grunnen til det? Det lurer man på også i den artikkelen. Jo, for det første, kanskje selveste beliggenheten. Borchardt ligger jo i Französische Straße nummer 47, altså bokstavlig i Berlin midte, mellom øst og vest. Og da de åpnet restauranten i 1992, så var det nesten litt sånn avskilt fra de store forandringene som skulle skje både i vest og øst, ikke sant? Og det var spesielt politikere som kom dit.
I et lett sted å møtes.
Ikke sant? Man møtes i midten rett og slett her i den restauranten. Så Først blir det kanskje inntatt av politikere, også sånn Helmut Kohl var da, ok, Gerhard Schröder, alle kansler og så videre og så videre. Og så det noe med at restaurant har egentlig ikke forandret seg som gjør den spesielt. Ikke sant? Som du beskriver den, at den, var, den ser som ut som den så ut i 1992, og det litt stas, men ikke for stas heller.
Det litt som en slags sånn mer fancy og flott utgave av Café Einstein, kanskje?
Ja, ikke sant? Det synes jeg passer bra. Så det det man liker. Så det ikke fancy mat, som man har sagt, men litt sånn enkel, men godt mat. Og så måtte jeg tenke på når jeg leste den artiklen nå, at Borchardt nesten som en slags anti-Berghain. Fordi når du har sånn eksklusivitet og dresscode og dørvakt og sånn i Berghain for å komme inn, og at det sånn myten oppstod, så Borchardt helt motsatt. Alle har lov å komme inn. De har en sånn hovedkelner som bare passer litt på hvor man blir plassert, ikke sant? Han må iblant litt sånn se, ok, jeg kan ikke sette nå denne superstjernen rett ved siden av en gjeng med journalister. Mm-hmm. Det må jeg passe på. Og du har ingen dresscode. Det det som Mari I intervju her, altså hvis en i underbukse har lyst til å komme inn så må bare komme inn vi plasserer den litt lengre bak men det lov så det absolutt ikke pretensiøs å vare da og jeg tror det kan være grunnen at mange digger dette og så drar de en sånn interessant analogi fordi de sier Ja, dette nesten som å være på teater, fordi de som har kjendiser, de som har stjerner, de trenger jo også et publikum, ikke sant? Og man plasserer faktisk skuespillere og publikummet på samme scenen. De ene ser på, de andre liker å bli sett på, og alt skjer i en sånn diskret ramme og stemning, og så står det jo faktisk på menyen, det ikke lov å ta bilder, så du slipper litt sånn Aha. selfie-tull og sånne ting, og så man har faktisk det for seg selv, samtidig som det en offentlighet, og jeg tror det derfor det så mange kjendiser som flokker litt.
Ja, men nå som vi har snakket så mye om alle disse kjendisene, da, så må du jo fortelle litt om hvem er dette.
Ja, og det også litt morsomt, fordi de spør jo han eieren, kan du ikke fortelle noen anekdoter her? Og de sier, nei, det gjør jeg ikke. Hvis dere har lyst på anekdoter og hvem som har vært her og sånn, så må dere gå i arkivet vårt, som vi har her i kjelleren, hvor vi har tatt vare på alle avisartikler og ting som har blitt sagt. Og da kan dere se hva som skjer, og det gjør jo selvfølgelig Spiegeljournalist. Og grave inn i hva som finns. Det litt morsomt, jeg skal bare ta et lite utvalg her. Men for eksempel Helmut Kohl, som ville gjerne skrive inn i gjesteboken til Borchardt flere ganger, men de har ikke gjestebok. Så han blir sur at han ikke kunne liksom signere at han har vært
selvhøytidlig.
Ikke sant, som litt teit. Så en annen historie som litt morsom, hvor det var en gang at det kom en sånn litt eldre herremann uten reservasjon og ville få plass, og da var det veldig fullt, men ja, ok, vi får se hva vi gjør, og til slutt fikk de det til, og plasserte han litt sånn i hjørnet et sted, og det var kanskje bra, fordi dette var Henry Kissinger. som bare skulle spise litt schnitzel. Også veldig gøy, Leonardo DiCaprio var der når det var filmfestivalen, når det var Berlinale, og hadde med seg en entourage av 30 mennesker, inkludert flere livvakt, venner, sin mor og bestemor.
De hadde sikkert reservert da.
Det håper jeg at de fikk det til. Så det sånn detalje, Barack Obama, han liker steak som stekt sånn mellom medium rare, det var alltid det han hadde. Katarina Witt, en veldig kjent
kunstløper,
ja, som var på date med Jack Nicholson, satt i hjørnet. Og kanskje det mest sånn litt, hva sier man, kinky av det hele var at ekskona til restauranteieren, som heter Nicole Podoralski, var her på date og traff her Brad Pitt,
Wow.
I bakhjert, og det grunnen at hun nå ekskona til Marie, fordi det kjæresten til Brad Pitt nå.
Wow.
Det litt heavy, og det hadde han ikke lyst til å snakke så mye om. Så det mye som skjer her. Og som sagt, det bare å reservere et bord, fordi det tilgjengelig for alle.
Ja, og den Brad Pitt-historien jo virkelig høydepunktet til noe av disse kjendistingene. Så det jo et fint sted å bare sette et punkt om for dagens episode. Og siden vi litt sånn i takkemodus, så kan vi også igjen takke alle våre Patreon-støttespillere. Vi har fått noen nye i år, men vi blir lykkelige for enda flere.
Det blir vi.
Ja, og følg oss da på Facebook og Instagram. Så da det bare å si auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.